cyklu nazvaném Okamžik předtím, než porozumíš, se setkáváme s myšlenkami velkých hudebních modernistů a postmodernistů, kteří zásadně ovlivnili podobu nejen hudby, ale i širší kultury a zvuku našeho světa. Pandořinu skříňku minimalistické hudby otvíral na začátku 60. let Američan, který později nepatřil k jejím nejpopulárnějším hvězdám, ráže Philipa Glasse a Michaela Nymana. Za to tvůrčí cestu Terryho Rileyho lemuje řada velkých zakladatelských momentů. Máme 28 minut a několik otázek. Jak se stalo, že Terry Riley zažehl jiskru minimalismu? Když se potká vysoká a populární kultura, patří jejich třesk ještě do umění skladatelů? A do třetice, co se stane, když skladatel vyjde z pracovny a začne osobně koncertovat ve velkých sálech i malých klubech? S Rileym si člověk připadá často jako v pop music nebo ve rock music. Byl to ale on, kdo z pozic skladatele s tím mičurinským křížením přišel dřív, než se z něj stala předvídatelná žánrová varianta. Patřil k těm skladatelům 20. století, kteří pochopili, že se musí stát zároveň performery, vyjít od psacího stolu na koncertní scénu. Zkušenosti nabité při živém hraní pak zpětně vstřebával do svého skladatelského stylu a té části díla, která měla tradiční formu partitur. Dvacáté století, ať chceme nebo ne, je příběhem vyvětrávání a ztráty veřejného vlivu vysoké kultury. Riley, který vypustil svou skladbou Ince z láhve minimalistického džina, k tomu procesu silně přispěl. Jeho generace neměla žádné likvidační úmysly vůči starším kolegům, serialistům, jen necítila jejich starosti jako své. Terry Riley viděl v 50. a 60. letech improvizovat, jak sám řekl, fakt skvělé komorní kapely Johna Coltrane'a, Milese Davise, Charlesa Mingase, Billa Evanse a Gilla Evanse. I když nechtěl hrát jazz, sledoval pravidla jejich hry a zobecňoval je pro svoje účely. Sám řekl, hodně z jejich přístupu jsem studoval a pomohli mi při práci. Tak třeba jejich princip vzít velmi jednoduchý zápis a na jeho základě vystavět velice komplexní skladbu. Znělo to jako ze zápisu, ale vytvářeli to od boku, protože byli skvělí improvizátoři. Zapůsobilo na mě, že se dá začít s velmi omezenými prostředky a když máte výborné hráče, dojdete k dost poutavé struktuře. Tvorbu Terryho Rileyho můžeme vnímat jako síť, propojenou, ale spojující dost různorodé momenty. V Paříži se spojil s jazzovým kvartetem trumpetisty Chetta Bakera a v přímém přenosu pro francouzský rozhlas společně uskutečnili svitu Music for the Gift v roce 1963. Cool jazzovou hru Bakerova komba Riley naživo mixoval mezi páskovými echy. Zmnožoval tak hlasy trubky, trombónu, kontrabasu či bicích a vytvářel z živě hraného materiálu husté moiré. Nepředvídatelnou strukturu s natěsnanými místy a naopak odmlkami. V organickém spojení se přirozeně propojuje energie živých hráčů s kreativní manipulací, okamžitou postprodukcí. Už nejsme na jazzovém koncertě, ale ve virtuálním světě informací a médií, které zpracovávají hudbu a vtiskují do ní vlastní charakter. Vlastně je to věrná ilustrace výroku Marshalla McLuhana, médium je masáž. Thank you. Příznivci Steva Reicha a Filipa Glase často přijímají s určitými rozpaky zjištění, že onen pulzující styl minimal music suverénně formuloval někdo před nimi. Přelomovou skladbu In C napsal Terry Riley už v roce 1964 a jednoduše není pochyb. Je to čisté, novátorské, rafinované, skladatelsky poučené, zralé a pro posluchače nenásilně euforické dílo, které zní, jako by vypadlo z pozdější éry minimalismu. Pro Rileyho je příznačné, že In C mu stačilo. Dál se věnoval jiným věcem a pokud na ně navázal, tak oklikou. Zlé jazyky by mohly říci, že Glass a hlavně Reich tu návaznost realizují za něj, a to důkladně, už téměř půl století. Ale skladba Terryho Rileyho je přece jen postavená jinak, jako by promítla některé principy Johna Cage do velké rytmické struktury. Hudební obec přivyklá serialismu a moderně s překvapením sledovala, jak Riley odložil všechny vymoženosti složité kompoziční architektury a nabídl něco, co oproti tomu vypadalo jako dětská zábava. Postupný proces stále pomalé proměny, kterou i laické ucho může dobře sledovat a která vede In C vpřed. Někteří seriózní umělci si o In C mysleli, že je to vtip, ale byla to revoluce. Interpreti jsou tu vyzváni k jakési hře, v níž musí uplatnit samostatné rozhodování. Skladbu tvoří 53 krátkých motivů. Každý z hráčů začíná prvním motivem, trvá jenom 3 doby, je to trojitón E ozdobený předraženým C a opakuje ho tak dlouho, jak uzná za vhodné. Pak přejde k opakování druhého motivu, po jeho dostatečném opakování následuje třetí a tak až do konce. Všichni tedy začínají shodně, ale do hry se rychle dostane fázový posun mezi vkusem a vnitřním naladěním jednotlivých muzikantů. Instrukce ke skladbě je také přímo vybízejí, aby nezůstávali v zákrytu a povolují jim některý z fragmentů případně vynechat, což je dost cageovské. Uprostřed skladby to už pulzuje velmi různorodě a bohatě se překrývají rytmická pásma různých motivů. Ve vitálním souběhu mnoha hlasů se navíc zákonitě objevují akustičtí duchové, jakoby odnikud se vynořivší zvuky vzniklé střetáváním zvukových vln v prostoru. Osobní rozhodnutí hráčů, která posouvají skladbu kupředu, zdaleka nejsou charakteristická pro veškerý minimalismus. Spíš připomínají tendenci vinoucí se celou experimentální hudbou. Dirigent je vnímaný jako přežitek, dráp s rákoskou, pro kterého není v demokratičtější, společensky rovnostářtější skladbě místo. Stálý rytmus tu na místo taktovky zajišťuje hráč, který má za úkol po celou dobu ve stálém pulzu hrát tón C. Volnost a autorskou spolupráci ponechal Terry Riley svým interpretům i tím, že skladba není napsaná pro konkrétní obsazení. Navrhuje soubor kolem 35 členů, ale provedení je možné i ve větších nebo menších skupinách. Stejně tak je velmi volná délka, která závisí na natyrelu hudebníků. Uvést skladbu, jež nemá od autora vtisknutou zcela konkrétní podobu, to byl v té době akt generačního rozchodu s dosavadním hudebním životem. Zdálo se to jako zpochybnění společenského statutu skladatelů a dirigentů, důstojných, uctívaných a často dobře placených ambasadorů vysoké kultury, jejichž tváře zdobily obaly LPček a kulturní rubriky. Očekávala se díla, která přinesou jasný, autoritativní předpis pro interprety. A téhle dominantní, otcovské pozice se chtěl novodobý autor vzdát? To působilo tísnivě a evokovalo to pád starých pořádků. Zatímco první skladby dalších minimalistů, Lamont Younga, Steve'a Reicha a Philipa Glasse, sobě nesly příklon k záměrnému a ostrému primitivismu, Rileyho Ince je proti nim skutečně dílo skladatele. Kombinuje aleatorickou volnost s tradičním notovým zápisem, jeho stručnost je v rozporu se zvukovým bohatstvím i délkou skladby. Tušíme za ní představivost a kombinační schopnost matematika, který věděl, jaké možnosti polyfonie sem vkládá, i když ji nakonec do partitury zapsal jen nepřímo. Občas se lze dočíst, že Riley psal provokativně ve školsky elementární tónině C-dur. To je mýlka, název díla v tomhle směru mate. V C-dur sice začíná, ale krátké motivy postupně odvedou proud zvuku dál, jistoty se rozplynou. Riley říká, že spod jedné tóniny tu vyrůstá druhá a po polytonálním pohybu několika paralelních rovin všechno zakotví u tónů G a B, tedy nejistého G-mol. Je to čítanková ukázka hranice, na které se vstřícně a přátelsky setkává tonální hudba s konceptualismem. Nejzvláštnější vlastně je, že mezi moderní vážné skladatele se zapsal takovýhle typ osobnosti. Nejdřív jsem byl beatnik, potom hippie, říká Riley, který byl zvyklý cestovat a stálý domov dlouho nepokládal za nutnost. 60. léta si nejspíš skutečně užil. Byl rád ve společnosti básníků, vypravěčů a tuláků. Bylo to pro něj vítané vzrušení po nudě sešněrovaných 50. let. Na začátku 60s si prohlédl i se ženou a malou dcerou Evropu, zprvu Francii, pak žili ve Španělsku. Tady poslouchal s oblibou arabskou hudbu ze severoafrických rozhlasových stanic a nakonec se do Maroka i podíval. Měl mnohem blíž k životnímu stylu tehdejších básníků a rockerů než k Stockhausenovi a Berryovi, od nichž se taky přímo inspiroval. Jestliže první reprízy Ince se staly komunitními událostmi, při kterých někteří lidé stržení rytmem tančili a jiní se bavili a popíjeli, pozdější 60. léta zastihla Terryho Rileyho v neméně těsném spojení s publikem. Od roku 1967 pořádal celonoční koncerty. Začali v 10 večer a končili za úsvitu. Někteří lidé tu byli i se spacáky, meditovalo se i pospávalo, byla to avantgarda éry hippies. Riley hrál vedle kláves i na saxofon. Jehož zvuk ovšem přicházel k posluchačům zmnožený páskovými echy, organicky sílící do překrývajících se sborů, jež zase ustupovali k sólovému hlasu. Připomínalo to mihotání plamene, chvíli sílícího, chvíli klidného. K celovečernímu džemování, které se vymezovalo jak proti písni, tak proti komponování, se v té době sbírali i neminimalisté, rockový Grateful Dead nebo jazzman a předchůdce world music Paul Winter. S ponorem do jamování se Terry Riley vzdaloval pevným skladbám a vůbec notované hudbě. Partitury nepotřeboval. Motivy, které byly v Ince přesně vypsané, na koncertě z části improvizoval, nechával je opakovat v pamětech kláves, ornamenty se překrývaly, Riley přímo v reálném čase hry moduloval elektronický zvuk. Tenhle ráz mělo i album A Rainbow in Curved Air, duha v zakřiveném vzduchu, natočené v letech 1967 a 8, reprezentativní vizitka tehdejšího Rileyho. Zatímco jiní skladatelé si sestavovali ansámbly, Riley nahrál všechny nástroje playbackem sám. V titulní skladbě to jsou elektrické varhany, elektrické čembalo a perkuse, v ploše Papi No Good and the Phantom Band zní nad klávesami výrazný soprán saxofon. Je zmnožený. Jeden hlas se vůči druhému spožďuje, jako v kánonu, což zajišťuje dvojice propojených kotoučových magnetofonů. Právě spožďovací zařízení je onen skladatelův Phantom Band. Na obalu našli posluchači ujištění, že toto je ten fantomický zvuk z Rileyových celonočních seancí. Rainbow in Curved Air mělo ve svojí době řadu nej. Album bylo elektronické, improvizované a navrch ho natočil skrze playbacky jediný hráč. To bylo ojedinělé. Playbackové solo si o 4 roky dřív střihl jazzový klavírista a Rileyho oblíbenec Bill Evans. Na albu Conversations with Myself hraje 2x, místy 3x na jednou. Riley ale dodal playbackům mnohem větší pestrost. Hudebně tu už nezní jenom pulzující figury. Brzy po začátku skladby nad rytmickým kobercem začne Terry Riley črtat rychlé modální běhy. Zdobné girlandy tónů prozrazující vliv klasické indické hudby. Setkání elektroniky s vlivem nezápadního světa evokuje jakýsi mystický futurismus. Hle, umělec ovládá poslední technologie a zároveň čerpá ze starých proudů vědění, navíc alternativně východních. Rainbow in Curved Air je evidentní umělecký výhonek éry hippies. Tomu odpovídá i nepodepsaná utopická báseň na obalu, která vypráví o budoucnosti, v níž Pentagon byl převrácen na bok a nabarven na fialovo, na žluto a na zeleno. Jatka byla zakázána, národní vlajky byly sešity do pestrobarevných plachet cirkusových stanů a kov z přetavených zbraní byl navrácen zemi. Jestliže existují období, kdy avantgarda amplifikovala disonance světa, pak Terry Riley ukazoval, že harmonie je možná. Thank you. V roce 1978 došlo k setkání zvláštního druhu, které změnilo trajektorie mnoha hudebních osudů. Na Oaklandské akademii Mills College oslovil mladý houslista David Harrington Terryho Rileyho k napsání skladby. To bylo do značné míry excentrické. Riley sice na Mills College učil, ale kariéru skladatele nepěstoval. Vyměnil ji za meditativní doprovázení indického zpěváka a učitele Pandit Prananata. Od skladby In C, tedy od roku 1964, nezapisoval žádné noty do partitur. Harrington ho prý oslovil proto, že Riley vyzařoval přátelskost a jiskrnost, jakou si houslista dokázal představit u Josefa Haydna, jednoho z vynálezců formy smyčcového kvartetu. Dalším důvodem asi bylo i to, že nikdo podobný nebyl po ruce, a lze tušit, že Harringtonovi se zamlouvala i paradoxní povaha takové výzvy. Kolegové na univerzitě pochybovali, zda Riley vůbec dokáže své myšlenky zapsat do not. Riley se rozepsal. V roce 1980 měli premiéru první skladby, v roce 1984 měl nominace na album roku, albový titul Cadenza on the Night Plane. Spolupráce Harringtonova Kronos kvartetu s Terrym Rileym měla významné výsledky na obě strany. Autor v komorních skladbách klidně, překvapivě vyrovnaně syntetizoval veškerou dosavadní zkušenost. V rozsáhlém cyklu Salome Dances for Peace lze slyšet, a teď cituji New York Times, asijské mody, statické drony, arabské melodické arabesky a netemperovaná ladění spolu s disonantním bartókovským kontrapunktem, přeformulované blues, jazzové synkopy a minimalistickou repetitivnost. Hymnické a ritualistické momenty, podporované unisonem nebo výrazným neklasickým rytmem, odpovídaly námětu. Salome tu v návratu vykonává cestu kolem světa, aby se stala představitelkou nové ženskosti, která má šanci spasit dnešní společnost. Tezi ovšem vyvažuje lehká bizarnost polovlka, svedeného medvědího otce a dalších postav této nové báje. Riley zkomponoval pro Kronos kvartet na 30 děl a pokračuje dodnes. Kronos se i díky němu stal moderním typem tělesa, které má vedle výtečné interpretace druhé těžiště v autorské dramaturgii, jež je sama o sobě tvůrčím gestem, dobývajícím hudbě nový prostor. Vlastně je to odraz svobody pro ansámbl, jak ho vepsal Terry Riley do In C. Když dnes posloucháme hudebníky, kteří mixují západní a východní hudební vlivy, kteří si přes hranici žánru odvozují vlastní pravidla z jazzu či neevropské lidové hudby, když posloucháme ty, kteří pro komplikovanější úmysly užívají syntezátory vytvářené primárně pro svět popu, pak se pohybujeme v prostoru, do kterého otevřel bránu Terry Riley. S ním jsme zase zjistili, že pojem vážné hudby a práce hudebního skladatele není neměnný. Proměňuje se, tak jako se proměňuje svět, ve kterém umělci působí. Mimochodem, poprvé jsme v našem krátkém cyklu mluvili o tvůrci, který je v době naší rozhlasové premiéry živ, zdráv a docela čile koncertující. Když v roce 2015 slavil osmdesátiny, In C se inspirací vrátilo ke kořenům. Zahrál si ho soubor The Africa Express s hráči ze západoafrického Mali. Uzavřela se tak jedna z mnoha smyček v hudbě Terryho Rileyho.